the voice of America, VOA.
Halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee idaacadda VOA oo aad si toos ah uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 23.19 iyo 19 meter band, hirarka FM-yada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan bogeyna internetka voasomali.com.
subax wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan. Waa aroornimo talaada ah, bisha Maajna waa 14 sanadka 2017. idaacaddeenna saaka iyo caalamkana waxaa wada jir halkan idinkaga soo jeedinaya Jaamac Buule Jaamac iyo anigoo ah Caashe Ibraahim.
qodobada aan dhegeystayaal idaacadda idinkugu haynana waxaa saaka iyo caalamka aan idinkugu hayna waxaa ka mid ah markab shidaal oo ay koox burcadbadeeda ku haysato xeebaha Puntland.
Markabka waa markab weyn weeye oo maraakiibta waaweynka oo shidaalka qaada. Degmada ayuu yaallaaba, degmadu dhex yaallaa, degmada masadeedu yaallaa.
Waxaa sidoo kale aad maqli doontaan maxkamad ku taala dalka Norway oo shalay xukuntay in dhalashada dalkaasi lagala noqdo Mahad Abiib oo ay horay dhalashada dalkeeda u siisay. Waa maxay sababta loo cuskoday go'aankaasi?
Waxaa la isbarbardhigay laba shay oo oranaya maarag dowladdu ay waxay ku dooday annagu dowladdii baanu nahay. Marka xaqiiqadii aanu haynay markaanu soo baarnay Mahad arrimihii uu noo sheegay, been ayuu ka sheegay arrintii magangelyadiisa, qofku yahayna maaha.
Baashe Maxamed Muuse ayuu ahaa oo laga soo doorto golaha deegaanka Norway ee magaalada Oslo. Goldrow ayaad maqli doontaan warbixin faahfaahsan oo arrintaasi ku saabsan.
Waxaad sidoo kale maqli doontaan xubintii ciyaaraha oo aad ku maqli doontaan ciyaar ka tirsan isreebreebka koobka Afrika oo dhex martay Soomaaliya iyo Uganda. Qodobo kalena waad maqli doontaan. Marka horese ku soo dhowaada warka caalamka. Saraakiisha ammaanka ee Soomaaliya ayaa sheegay in koox burcadbadeed Soomaali ah ay badweynta Indiya ka afduubeen markab weyn oo nooca shidaalka qaada ah. Saraakiishan ayaa sheegay in markabkan lala aaday xeebaha Puntland. Ila wareedyo lagu kalsoon yahay ayaa VOA-da u sheegay in markabkan uu ahaa mid ganacsi ah oo watay calanka Imaaraadka. Madaxda maamul goboleedka ayaa sheegaya inay weli wadaan qiimeynta xaaladda dhalisay afduubka markabkan iyo wararka la xiriira. Ila wareedyada ayaa sheegay in ugu yaraan 8 qof ay ku lug leeyihiin howlgalka afduubka markabkan. Wararka qaarna waxay intaasi ku darayaan in markabkan loola kacay dhinaca xeebta Ras Casayr. Waxaa xusid mudan in howlgallada burcadbadeedka ee afduubka maraakiibta ee xeebaha Soomaaliya ay ahaayeen kuwa sii yaraaday 3 sano ee lasoo dhaafay.
Xafiiska miisaaniyadda ee Kongareska Mareykanka ee loo yaqaan CBO ayaa sheegay in 14 milyan oo qof ay waayayaan caymiska caafimaadka sanadka soo socdo. Waa haddii uu Kongareesku ansixiyo qorshaha ay xubnaha jamhuuriga ay ku doonayaan inay ku beddelaan caymiska caafimaadka ee loogu talagalay danyarta loona yaqaan Obamacare. Xafiiskan oo ah mid dhexdhexaada oo ay labada xisbiba u dhan yihiin ayaa soo bandhigay warbixinta ku aadan isbeddelka uu madaxweynaha talada haya Donald Trump oo aadka u danaynaya ee caymiska caafimaadka uu meel mariyay madaxweynihii xilka ka degay ee Barack Obama. Isbeddelka lagu sameynaya caymiskan ayaa ah mid ka mid ah qorshayaashii ugu cadcadaa ee uu ololaha ku gala doorashada madaxweynaha cusub ee Donald Trump oo ku shirtagay bedelidda iyo tirtiridda Obamacare oo ah magaca loo yaqaan caymiskan caafimaadka ee danyarta Mareykanka.
subax wanaagsan dhegaystayaal, mar kale meel kastoo aad naga maqleysaan sabintayada saaka iyo caalamka aad la socotaan ee laanta afka Soomaaliga V O A. sidaad warkaba ku maqlayseen, burcadbadeeda Soomaaliya ah ayaa shalay xeebta degmada Caluulaha ee gobolka Bari ku afduubay markab shidaal oo sita calanka Imaaraadka. Xaraare Axmed Maxamuud oo ka mid ah dadka deegaanka Caluulaha oo aan kula xiriiray khadka telefoonka ayaa ii sheegay in ragga haysta markabkan ay gabi ahaantood yihiin kalluumaysato ay badda ka soo eryadeen kalluumaysato shisheeye oo wata maraakiib waaweyn. Xaraar ayaan ugu horreyntii weydiiyey markabkaasi halka uu hadda ku sugan yahay.
Markabkan waa markab weyn weeye oo maraakiibta waaweynka oo shidaalka qaada. Degmada ayuu yaallaaba degmadu dhex yaallaa, degmada masadeedu yaallaa.
Yaa wada marka markabkan, yaa hoggaanka u haya?
Waxa hoggaanka u haya dhalinyaro waxa weeye badda ka shaqeysan jirtay oo doonyaha lagu kalluumaystay lahayd oo isla markaasna markii ay macnaha baddii jirifliyaal lagaga soo daayay iyo doonyo fiiridee waxa ka waxa weeye dee waxaana koleba dee mar haddii baddi shaas loo jirifaayo oo balaayo walbi kusoo fikatay oo maraakiib iyo doonyo kusoo fikadeen marka waxa weeye dee idinkuna marka ka gaarsiiyo si macnaha dee waxa weeye ay uga joogaan wax dame inay soo gelin baa la rabaa. Macnaha dadkan waxa weeye dee dadkii badda ka shaqeysanayay oo siximadaha lahaa oo doonyaha lahaa shaqada ayaa istaagtay. Markay shaqada istaagtayna waxa istaajiyay dee maraakiib iyo doonyo jirifayaala oo badaha ka yimi galbeedka.
Marka markabkan hadda degaankiina yaala iyo dhibaatadaas aad sheegayso maxaa ka dhexeeya?
Hadda walaalna maxay kala dhexe waa anagu badda dhaqaalaa laga heli jiray soo moogid badda lagu tiirsanaa dadku badda laga shaqeysan jiray kalluun baa lagala soo dhex jiray waa la iibsan jiray dee wixiina dee mar haddii maaragtay sidaas la isugu xanimay oo dadkii ay reer galbeedkii badda maraakiib ku soo daayeen haddaynaadan xaggee lagaga noqdaa?
Hadda markabkan yaa soo qabtay oo degaanka caluule ku soo xiray?
Dadkii badda ka shaqeysanayay oo doonyaha iyo siximada lahaa ayaa badda aaday. Badda ayay aadeen markii ay arkeen in baddii xeebta la yimi oo jirifalayaashii ay yimaadeen ayay baddii waxa weeye ay xaalufinayaan oo jirifalayaal ilaa boqolaal xabaa la soo geliyey. Markaasay tashadeen waxay ahayn badda aynu aadno inaan soo qabanno waxaynu helo.
Marka goormaa la soo qabtay markabkani?
Markabkan hadda waxaa la soo qabtay adigu laba maalin baa lasoo waday shalay iyo maantay baddaa saraa lagu hayay.
Waa gartay badweyntaa laga soo qabtay sida wararku nagu soo gaarayaan. Marka marka badweynta maraya iyo jirifalayaashan aad sheegayso xaggee iska soo gaarayaan?
Waxay iska gaarayaan walaale waxay iska gaarayaan badda jirifalaha soo aadaya oo badaha reer galbeedka kasoo tegaya. Muxuu kusoo talagalay? Waxa baddii aan ka jirif ka shaqeysanaynay oo roonka laga guranayay u soo daayo. Adigii fiiri, adigii baa in aadayna garsoora oo fadhiya meediyadii adigiiba 24 ka saacadood maqlaaya baddii baa lagu soo fikaday inaadan xaggee laga maqnaadaa.
Dadka degaankaad ka mid tahay marka tallaabadan dhallinyarada ay qaadeen ma mid degaankoo dhan uu isla ogaabaa in sidaa wax la yeelo?
Haa, waa la isla ogyahay oo dadka horta waaweyn oo birmageedada ahay ma ayan ogo wax raalli kama aha. Laakiin dadka badda ka shaqeysta oo dhallinyarada ah oo markii ay baddii laga soo galay oo jirifalayaal hub ku xiran yahay baddii soo fariisteen dhallinyaradii way tashadeen. Laakiin dadka odayaasha oo birmageedada ahi waxa ma ay ogola.
Waa gartay. Hadda marka maxaa ka damacsantiin markabkan degaankiina yaala?
Markabkan waxaa laga damacsan yahay in halkaas uu oolaado oo lagu gorgortamo oo la yidhaahdo warbadda jirifalayaashu ha ka baxeen, dee annaga dhibti na soo gaartana markabkaanaan ka rabnaa. Dhibti badda soo gaartay, badda dhibti soo gaartay iyo kalluunkii badda laga guray oo reer galbeedku ka guranayaan oo dhowr shaata ay usoo gashanayaan oo hadda nin diyaas baraa ay oranayaan annagaa waxa weeye baddi aadoo waxa weeye baddi jirifayaasha kaxayo jirifayaasha badda soomaaliya gey. Macnaha waxa weeye in la tashado xaq bay noqotay, in macnaha layska dhiciyo xaq bay noqotay. Diyaas barada iyo reer galbeedka labadaba isku dhaqan bay noqdeen oo waxay rabaan baddi intay jiriftaan baddi inta loo jirifo inay ingiriiska lacagtooda loogu shubo.
Marka waxaad iga warantaa markabkan hadda waxaad sheegtay inuu yahay markab weyn, bal sawir ka bixi sida uu egyahay waxa ku sawiran cidda saaran haddaad warkiisa hayso.
Cidda saaran anagu weli kama aanan wahelin. Wadda xeebta 7 kilomitir buu jiraa. Waxa weeye waana laga soo degayaayo dee warkiisa lama waayayoho in hadda kasoo degtay oo banaanka timi ma jiddo. Laakiin dadkii dhallinyaradii xeebta joogtay oo doonyaha iyo siximadaha ku shaqeysan jiray baa u baxday oo hadda saaran.
Ilaa dhallinyaro intee gaaraysaa saaran? Waa imisa dhallinyaradu
hadda? 40 dhallinyaro ayaa fuushay.
Waa gartay. Marka ayaa u diray inay sidaa yeelaan
dhallinyaradii dabad markabka saaray baa waxay tiri noo kaalay soo gurmada.
Marka kuwa badweynta kasoo leexiyey kuwa kalena markii markabka uu soo dhawaaday ku biireen masaasaa?
Haa, sidaa weeye. Laakiin dadkani kullu waa dadkii badda ka wada shaqeysanayay oo doonyaha iyo siximada lahaa dadka fuulay. maaha dadka baadiyaha ay jooga waa dadka doonyaha iyo saxiibadaha wada jiray oo badda aqoona weeyo oo badad khasas ku aha oo badi ka soo fariistay
kaasi waxa uu ahaa xaraare Axmed Maxamuud oo kamid ah dadka degan degmada Caluula ee gobolka Bari oo ka waramayay marka ay xeebta degmadaasi burcad badeed Soomaaliya ku haysato halka naga la socotaana waa laanta afka Soomaaliga ee VOA
aroor suubandegeystayaal dhammaantiin ba halkaad wali nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee VOA idinkaga imaaneysa Washington kadib dhageysi dacwad socotay muddo dhowr cisho ah ayaa maxkamad ku taala dalka Norway ay xukuntay in dhalashada dalka Norway lagala noqdo Mahad Abiib oo ah nin Soomaali ah oo ay horey dhalashada dalkaasi u siisay dowladda Norway ayaa sheegtay Mahad Abiib oo inuu ka been sheegay dhalashadiisa oo uusan ahayn Soomaali balse uu yahay nin u dhashay dalka Djibouti hadaba Saare Cabdi Axmed ayaa la xiriirtay dhinacyadii dacwadaasi goobjooga u ahaa iyo Mahad Abiib lafsad ahaantiisa oo lagu xukumay in dalka Norway laga musaafiriyo warbixintan ayayna nooga diyaarisay
xukunka maxkamadda ee ah in dalka Norway laga masaafiriyo Mahad Abiib waxa uu yimid kadib markii muddo 4 cisho ah ay socotay dacwadiisa kiiskan oo ahaa mid adag qaateen muddo 2 sano iyo bar ah soona jiitamayay muddadaasi waxa dawladda Norway ee keentay xeer ilaaliyaha guud ee qaranka markii ugu horeysay dacwad nooceeda ah waxa sidoo kale xeer ilaaliyaha weelinayay garsoore iyadoo mahadna uu wato 2 qareen oo difaacayay maxkamadda la xiriirta mahad inuu ka been sheegay sida ay leedahay dawladda Norway in uusan asalkiisa ka soo jeedin Soomaaliya ee uu yahay Djibouti ayaa waxa ay gaartay dawladaha Djibouti iyo Soomaaliya oo waraaqada ka soo qoray Baashe Maxamed Muuse waa mudane baarlamaan oo laga soo doortay golaha Norway ee Oslo wuxuu soo fadhiyay maxkamaddii 4 maalmood socotay
waxa la isbarbardhigay laba shay oo oranaya maarag dawladdu ay waxay ku dooday anagu dawladdi baan u nahay marka xaqiiqadii aanu haynay markaan soo baarnay mahad arrimihi uu noo sheegay been ayuu ka sheegay arrintii magangelyadiisa qofku yahayna maaha marka maxkamadda ay u taalaa in waxay yeelayaan hadday anaga nagu raacayaan iyo hadday naga soo horjeesanayaan marka arrintii lawyerkuna wuxuu yidhi okay aan qareenka mahadna wuxuu yidhi waxa way mahad 14 sano ku yimi aad buu u yaraa marka wiil kale oo isagu asal ahaan Soomaali ahaaba jiray reer Soomaaliyeed halkan degana oo markii dambe la sheegay inay asal ahaan Djibouti ka soo jeedeen dadna reerkaasi way noqdeen marka caruurta da'doodu ka yar tahay da'da qofka lagu xukumay inuu dambi galo nooray waxa way 15 sano mahad uu ka hooseeyay wiil kale oo isaguna 15 ka hooseeyay oo markii dambe ay cadaatay inuu asal ahaan ka soo jeedo Djibouti baasaboorkiisa imika dib baa loo siiyay Norwegiga oo gabadh Norwegi oo qaba caruur buu leeyahay marka taasaa lagu doodayay oo runtii lawyerkuna ku doodayay markaan nasiib darro laba wiik ka horbay ahayd maanta 9:00 subaxnimo ayaa waxa soo baxay go'aankii maxkamadda oo maxkamadduna ay dawladdii iyo xeer ilaaliyihii dawladda ku raacday markaan halkaas uu mahad ku guul daraystay in dib loo siiyo kiisyadiisii Norwegiga ahayd iyo weliba iyadoo lagu dalay inuu dalka ka baxo
haddaba markii xukunkii dhacay uu noqday in mahad laga masaafuriyo waddankaasi khadka telefoonka ayaan kula xiriiray isna waxaan weydiiyey dareenkiisa iyo go'aankan aragtidiisa
waa la xukumay waxaana laygu xukumay inaan derbiyada Norway joogo shaqadaydiina waa layga celiyey anna waxaan iri dal baan lahay dalkayga halligii dalna kuma geynin halkaas fadhi baa layla waxaan uga baahanahay dawladda Soomaaliyeed in ay hab diblomaasiyad arrintan u dhamayso amba baasaboor ii soo dirto oon xamar aan iska aad hadday tahay waxay dhaheen dawladda Djibouti baad ka soo jeedaa Djibouti cadeyma cadday keento qoraalo ninkan ma naqaan arti taas way iska indhatireen dawladda Soomaaliya 14 document bay keentay oo macabiibiyo leh taana way iska indhatireen iyagu waxay dhaheen annagu waxaan ka shikisannahay inaad Djibouti ka soo jeedid markaasuu ku raacay ninkii maxkamadda joogay xaakinka ahaa taas maadaama ay tahay politiik inaad la socotid dalka Norway siyaasiyan waan gilgilnay sida awgeed waxaa fudud mahad in kurka la jaro oo xaquuqdiisa iyo noloshiisaba la burburiyo nin dal labaan ahay dad baan ka dhashay Soomaali baa la yidhaa ilaah baana iga dhigay in ay haddii Soomaalinimo jirto layii heliyo baasaboor layii soo diro xamar baan ka shaqaysan calafka iyo irsaaqda dadka kalaan la qaba
maxkamadda ayaa cadeymaha ay cuskatay waxaa ka mid a in nin la dhashay Mahad Abiib ay sawiro iyo xogo ka soo qaadeen sidoo kalena uu ka been sheegay da'diisa haddaba ma jirtaa in nin ay walaalo isaga yihiin mahad sida maxkamaddu ay ku doodeyso looga helay cadeymo markii aan su'aalay wuxuu iigu jawaabay
waxaasi waa ku tirgudayn baasaboor nin aan wada shaqayno dalka Norway haddaan muwaadin norwegian ah dal allaaley dalkaa doonaa maalkayga dibuuti markaan door gudan ninkii aan la shaqaysanayay ayay baasaboorkiisii soo qaadeen waxay dhaheen uu kula dhashay hadduu ila dhashay d n a qaadaan dhahay way diideen hadduu ila dhashay waxaan dhahay iyagoona dhiig qaadin iyagoona maxay ahay inay interview dadka ka qaadin iyagoo xaqiijin dowladda jibuuti ka helin ayay iska kala xukumeen waa kaa itaar roon ahay wey
caqabadaha ugu weyn ayaa waxa ay ka taagan tahay mahad abiib oo horey uga tanaasulay dhalashadii soomaalinimada waayeyna haatan in uu qaato tii norwejiyaanka jabuutina ay diiday oo ay sheegtay inuusan waddankiisa u dhalan sida uu ku heli karo dalkugal iyo waddan sharciyan laga dejin karo oo looga masaafurin karo waddankaasi norway sida dastuurka dalkaasi uu qabana waddan ayba diideen dowladdu in qofkaasi uu ka soo jeeda misna uma masaafurin karaan waa kan xildhibaan baashe maxamed muuse oo arrinkaasi iiga jawaabay
horta waaba mamnuuc waa constitutionka norway marka loo eego in qof laga dhigo dowlad la-aan mahadna dowlad la-aan baa laga dhigay xitaa dowladda norway arrintan si waxalinayso ma garanayso iyagu waxay leeyihiin safaarad waa inaad tagto jabuuti baad ka tirsantahay jabuuti qabayl leeyihiin jabuutina way waraaqay soo qorto waxa tiri annaga ninkari nagama tirsana soomaaliyana anagu naga tirsanya bay dhahdeen marka runtii su-aasha adiga laisweydiinaya waxa weeye sidee ayaa la yeeli doonaa marka ilaa hadda lama garanayo say dhici doontii sa loo celin doono dee iyo meesha lagu celin doono mahadina lama garanayo
mahad abiib oo kale waxaa jira dad dowladda norway ee horey u masaafurisay ayna dalkeeda uga diiday sharciyada dadkaasi qaarkood waxa ay ka soo jeedaan soomaaliya waxa ayna dowladda ku qanci weysay magangelyo doonkoodii iyo sida dacwadaha ay u soo gudbiyeen qaarkood dadkaasi horey ayaa loo masaafuriyo waxaana laga dejiyey magaalada muqdisho sidoo kale waxaa jira in dowladdu ay weli daba socoto cabsina ay qabaan dad aad u tiro badan oo asal ahaan ka soo jeeda soomaaliya kuwaasi oo ayagana dacwadooda markii lagu qanci waayey la sheegay in dib looga dejin doono waddanka soomaaliya
aad iyo aad ayay u mahadsan tahay saare cabdi axmed oo warbixintan inooga samaysay dacwadda ka dhanka ah wiilka soomaaliyeed ee mahad abiib ee dhalashada norway lagala noqday
war kale subax wanaagsan meel kastood naga maqlaysaan xuseen axmed bashiir oo ka tirsan xildhibaanada golaha deegaanka ee laga soo doorto deegaanka libooyo ayaa sheegay in abaarta ka jirta deegaanadaasi ay sababtay in xoolihii ay u la-daan abaarta darteed halka dadkuna ay hadda xaalad halis ahi ku sugan yihiin wariyaha v o a magaalada nairobi khadar maxamuud xareed ayaa xuseen axmed bashiir kula kulmay magaalada nairobi waxaana uga waramay dhibaatooyinka laga soo sheegayo deegaanada waqooyi bari kenya
xaaladda horta meesha ka jirta xaalad khatar weeyaan xaalad abaareed oo muddo fara badan soo socoto hadda sanadirsataa jirta xoolihii dadkii deegaanka degana ood ogtahay waxay ku tirsanaa noloshooda xoolay ku tirsanayd xoolihii way dhammaanhayaan arigii loodii hadda waxaaba khatar inuu geela fadhiisto taa ay tada waxaa sii dheer ceelashii biyaha laga cabayay in ay xilliga kuleelka ay isqaraacayaan biraha in ay wax badan halaabahayaan oo ceel badan oo laga cabayay ay halaabeen xilliga la joogane dadka deegaanka jooga aysan abood u lahayn inay dayactirtaan ceelashii biyaha ay ka cabayeen
waxdadoo xoolo dhaqato ah oo u dhintay ama dhibaato ay kasoo gaadhay abaartan ka jirta deegaanka libooyo ma jirta
weli hadda wax nafa qof oo bini aadamka odama laha xoolaha dhimashay bilaabeen ayaga ariga iyo looda wixii hadda ka dambeeyo 2-15 ama 15 maalmooda bishan ka harsan inuu ilaahay gaarsiiyo hadday sii socoto abaarta oon roob la helin in xoolo warkood uu jirin dadkii masaakiinta ee xoolaha ku tirsanaan ay khatar u yihiin
dadkii reer guraaga ahaa xoolo dhaqatada ahaa sidee usoo gaarayaan deegaanka libooyo
ma soo gaari karaan qadarow hadda waxaan inta badan ku ordaynay ama aan ku hadlaynaa aan dowladda u sheegaynay in dadka meesha ay joogaan ee xoolaha ku haastaana duurka ah in biyaha loogu geeyo si hadda deegaanka libooyo oo kale UNHCR baan la hadalnay county government aan la hadalnay UNHCR RRDO
baarlamaanka dowladda kenya iyo mas-uuliyiinta kale ee dowladda kenya maxay tilaabo ka qabteen xaaladaha abaareed ee hadda aad walaaca ka muujinaysaan ee gobolka waqooyi bari
dabcan waxaan isleeyahay in badan waa laga gaabiyey qayldhaan fara badan ma dareemahay inay jirto inkastoo mas-uuliyiinta deegaanka ay ka hadleen ninka u sarreeyo UNHCR oo maalin dhowo saddex bar laga joogay la kulmay madaxweynaha dalka kenya waxay ku dhawaaqeen inay jirto abaar deg deg u baahan in wax looga qabto taa awgeed waxaan ugu baaqayaa mas-uuliyiinta deegaanka laga soo doortay xilliga doorashada iyadoo lagu jiro haddana waxaan dhihi lahaa nafti wax doorn lahayd baa khatar ku jirtee waa in loo gargaaro oo nin walba mas-uuliyadda saareed uu ka horan sheego oo ninkii hanti haastan tiis u bixiyo ninkii mas-uula dowladda kenya xaqii lagu lahaa ee shacabka ku lahay in ooga soo qaado
marka laga soo tago dowladda dhexe oo aad ku eedeynaysaan inay ka gaabisay wax kaqabashada abaarahan idinka xildhibaanadii laga soo doortay deegaanka maxaad ka qabateen
annaga waxaan ka qabannay count the government inaan ku boorino ay waxay qaban karta ay qabato hay-adaha caalamiga sida UNHCR annaga hadda deegaanka aan ka yeelnama degan aan ku qaylino gargaar aan ka helnay welina aan ku qaylinahayno in ay xilkii aan haynay ay nala qabtaan oo baahida deegaanka ay joogaan ay wax nagala qabtaan oo gargaar degdeg ay u fidiyaan waxna way ka bilaabeen UNHCR waxaan leena wixii kale ee baahi ee shacabka ay qabaan waa dhex joogtiin wad ogtiin inay waxna la qabtaan maaf ku heshiinay waana ka sugeynaa countiga oo uu hormuudahay governor jaamacna inuu asagana si degdeg ah raashin dadka ugu qaybiyo oo naga balan qaaday inuu xili dhow gaarsiin doono deegaanka abaadka raashin ka socda dowladda countiga waxayna waxay ugu deeqday deegaanka libaayo gaari biyoole ah oo ilaa 10,000 litir dhan kaas oo hadda maanta ay shacabka deegaanka jooga ku raasteen walina aan UNHCR ugu baaqayna inay 2-3 kale loo darto si loo helo in dadka reemiga ee duurka jooga aynan u soo aroorin meesha biyaha laga helayay si fabal ay naftooda iyo xoolahi u badbaadiyaan in meesha ay degan yihiin lagu geybiyo aan ugu baaqayaa dawladda Kenya khaasatan wasaaradda ku shaqala abaarooyinka special program xafiiska madaxweynaha in ay arinta tixgeliso oo ay dadka Kenyaanka isku xaq laga dhigo oo dadka abaarta ay saameeyeen degdeg dalka dhaqaalu leeyahay lacagahiisa iyo hantida shacabka wax lagu qaban lahaa meelo kale ku baxdo khaldan waxaan dawladda Kenya ugu baaqayaa khaasatan dawladda sare in ay arinta degdeg ka geyso si fa loo badbaadiyo shacabka naftooda hadda xoolaha warkooda ma jiraan dawladdu waxay awooday inay xoolaha cos soo gado in ay raashin siiso in ay program kale umada ay ku badbaadaan ay qabatay dawladda Kenya abood leedahay laakiin waxa u muuqataa in masuuliyadda dawladda Kenya ay liciirtay indhaha laga xirinayo siyaasad lagu jiro kaameel dhaxbooday lacag la bixinayo shacabka Kenyaanka ay baabayaan
kaasi waxa uu ahaa Xuseen Axmed Bashiir oo ka tirsan xildhibaanada golaha deegaanka ee laga soo doorto deegaanka Liboye ee dalka Kenya waxa uu magaalada Nairobi ugu waramayay wariyaha VOA Khadar Maxamuud Xareed
dhageystayaal halkaad wali naga la socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee VOA haatana waxaanu soo gaarnay xilliga aan hawada idin soo mari jirnay xubinta ciyaaraha waxa inoo haya qaahiran ay nooga soo diray wariyahayaga Xuseen Saxanuuni
waa markan iyo xubinta isboortiga ee idaacadda V O A oo maanta aan ku eegayno ciyaar dhexmartay xulka qaranka Soomaaliya ee kubadda koleyga iyo xulka qaranka ee dalka Uganda xulka qaranka kubadda koleyga wiilasha ee dalka Uganda ayaa 22 dhibcood uga badiyay kooxda xulka qaranka kubadda koleyga ee wiilasha dalka Soomaaliya kadib markii ciyaar adag ay ku dhexmartay magaalada Qaahira ee dalka Masar ciyaaryahanada Soomaalida oo soo bandhigay ciyaar farsamadeedu ay aad u sareysay ayaa labadii qaybood ee ciyaarta keensaday 27 dhibcood halka xulka qaranka ee dalka Uganda ay kasbadeen 49 dhibcood Abdul Qadir Haaji Daahir oo loo yaqaan Sheeqa oo ah macallinka kooxda xulka qaranka Soomaaliya ee kubadda koleyga oo aan kula kulmay magaalada Qaahira marka ay ciyaartu soo idlaatay ayaan weydiiyay waxa sababay guuldarada kooxda Soomaalida
runtii waxa dareemi kartaa koox shalay oo isku isla timid oo qof meel u keenay hadana dadaal iyo jooda badan soo gariyay waqti badan halkan runtii dhibaato ay ku heysatay muddadii gaameed aan joogna halkan aan noqoto dhinaca immigration aan noqoto dhinaca isha xiriirkan basketballka ee Egypt aan noqoto qoloyinkan FIBA oo iyaguna ciyaaraha maamulayo runtii dhegeefaas waxayna siiyeen runtii problem badan ayay kreed gareeyeen oo ciyaartoydeena ilaa iyo dhowr maalmood aad arkaysaa hadda cidkii cadaasan yahay aana seexanin ciyaartoyda ayaa xataa qaarkood ay noo dileen inay ciyaaraha ka qayb galaan oo ay dheeleen marka rortii natiijada waxaan oran karaa marka loo fiiriyo dhibaatada dhalinyaradeena haysata marka loo fiiriyo ciyaarahan aan ka soo adalnay iyo qaabka aan ku nimid marka loo fiiriyo waxaan dhihi karaa caruurtan Soomaaliyeed ee halkan ciyaaraha ka qayb galayo ciyaar wanaagsan bay ciyaareen runtii aan dhihi karo guul bay u qalmeen laakiin waxaa dareen kartaa qolaha aan ka soo horjeednay oo muddo xareysna ama muddo tababar isla sameynayay halkan waxay yimaadeen bishii kowdeedii annaga meeshaan bisha 12-keedii iyo
dhibcaha ugu badan kooxda Soomaalida waxaa u dhaliyay Cismaan Cabdiraxmaan Olol Diinle oo aan ka wareysay dareenkiisa ciyaarta kadib
wallaahi teamkeena it's okay team fiican hadday keensanay oo young guys oo fiican oo ciyaari karo laakiin inaan experience halna waaye inaan together intaas ka imaado waaye so we have to get to we have to so intaas wax fiican laakiin waa sameyn karnaa anigu ka dareemay anigu 22 dhaliyeen laakiin maanta aan ugu horeys ciyaarto yesterday aan ugu horeyso practice so wax fiican aan sameynayna insha Allah next game baan aanina insha Allah because ilmo anigu waa yarnahay we're young guys you know and aniga ugu dheer teamka I'm 6'9" 205 centimeters on a high like team nimo kala team nasha kala nimo waweyn leeyihiin
Abdulqadir Barajaba oo ah macalinka xulka qaranka Uganda ayaa ii sharaxay waxa ay yihiin ciyaaraha dhexmaraya qaar ka mid ah kooxaha xulalka qaranka kubadda koleyga ee dalalka Afrika. Waxa uuna marka hore ka hadlayaa in macalimiin Soomaaliyeed ay hoggaaminayaan xulalka dalalka Afrika ee ka qaybgalaya ciyaarahan ka dhacaya magaalada Qaahira.
Aniga waxaan ahay macalinka xulka qaranka ee Uganda. Runtiina waxa maaragtay lagu faano in macalin Soomaaliya u noqdo waddan Uganda ah, laakiin waxa ka sii daran waxa way maaragtay macalimiinta Soomaalida ee dhanba East Africa oo dhan eegaya iska qabtay, sababtoo waxa way maanta waxa aniga fantastic igu ahba in Soomaalina ay wataan macalimiinta Soomaalida Shiiqa iyo maaragtay Farax Oday, dhinaca kalena maaragtay kooxda Kenyana ay macalin u yahay Maxamed Shiiq holoxsane. Runtii waa wax lagu faaray
ciyaaraha Zone 5 ka ee qaarada Afrika ee kubada koleyga ayaa darad ka furmay magaalada Qaahira, waxayna ciyaartii ugu horeysay dhexmartay Masar iyo Koonfurta Suudaan oo Masar ay ku badisay dhibco aad u badan. Waa hagaag dhageystayaal, intaasi ayaan ku soo afmeereynaa guud ahaan xubinta ciyaaraha ee idaacadda VOA. Waa Xuseen Saxnuuni oo idinku dhaafaya sidaasi iyo nabadgelyo.
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay wariyahayga Qaahira Xuseen Saxnuuni oo ciyaaraha halka ay nooga soo diray. dhageystayaal, waxaa naga xusuusina inaad ciyaaraha oo intaa ka dheer aad ka heli doontaan boggeena voasomali.com. casha
qodobada warka ugu weyna waxaa ka mid a saraakiisha ammaanka ee Soomaaliya ayaa sheegaya in koox burcadbadeed Soomaaliya ay badweynta Indiya ka afduubeen markab weyn oo nooca shidaal ka qaada. xafiiska miisaaniyadda Kongareeska Mareykanka ee loo yaqaan CBO na waxa uu sheegay in 14 million oo qof ay waayayaan caymiska haddii xubnaha jamhuuriga ay meel marayaan inay bedelaan barnaamijka caymiska caafimaadka ee loogu talagalay danyarta looguna yeero Obamacare.
haatanna aad iyo aad ayuu mahadsan tahay caashe xubintii heesaha iyo janaal likewise.
Anajel madiga chahe sharaf taya chale mare jedo gaino shokha dinare yatu kuwa jita kaya anajel madiga chahe sharaf taya chale mare
iyo codka macaan laki caaj xaj wacaysa ay ku soo gabagabeynaynaa guud ahaan idaacadda saaka iyo caalamka laanta afka Soomaaliga VOA. Intaan mar kale kulmayno waa dhammaan tir, anigoo ah Aashi Ibraahim, Jaamac Bulla Jaamac iyo Bashiir Abinkar oo idinla sidaasiiyo nabadgelyo.
Jermalo rida, inka mikin tibia, kichin tabana.